Velkommen til Hamar Frikirke. Vår visjon at generasjonene sammen forbereder evigheten. Og vi tror at livet som kristen leves best i det hverdagslige livet. For å hjelpe hverandre til dette, møtes vi hver søndag til gudstjeneste og til husgrupper ellers i uken. Her kommer ukens budskap.
I dag skal vi møte på en tekst i Bibelen som ganske heftig. Det finnes mange av de heftige tekstene i Bibelen. Og søndagens tekst, dagens tekst, det en av de. Så den litt sånn krevende og utfordrende. Men jeg har lyst til å ta for meg den i dag. Den handler om den rike mann og Lazarus, og en fortelling som Jesus fortalte til noen rike farisere han hadde foran seg, som var litt krevende å ha med å gjøre. Så tenker jeg at vi i vårt rike, gode land, så har vi blitt vant til etterhvert å møte på tiggere her og der. I hvert fall i tettsteder og bystrøk, så møter man på tiggere, gjerne utenfor butikker. Og vi har blitt liksom vant til dem som et del av bybildet, og det har vært mye diskutert om de bør være der eller ikke. Fram og tilbake, og så det liksom vanskelig å forholde seg helt til, og vi blir alle liksom, kanskje litt brydd av det. Men de nå der. Og vi vant til å kanskje se dem, gå forbi dem, kanskje noen ganger gi noe, mange ganger ikke gi noe. Men vi vant til at de der. Etter hvert så har de også funnet ut at på søndager så det jo veldig smart å sette seg på kirketrappene. For da det jo stengt ellers rundt omkring i byen, men kirkene de jo åpne, og der det noen folk. Så man møter gjerne på de også utenfor kirka. Og det også jo litt sånn krevende å forholde seg til, og vi har lagt merke til her at i lang tid så har vi hatt noen som sitter på trappa hos oss, og vi har vurdert hva skal vi gjøre i forhold til det? Skal vi la dem sitte der? Synes vi dette litt sånn brysomt? Hvor går disse pengene til? Føler folk seg brydd når de skal inn i kirka og møte på dette? Burde ikke søndag også være en fridag for dem? Og så har vi liksom, hvordan forholder vi oss til dette her? Vanskelige greier. Men så har vi landet på at nei, vi lar dem få lov til å være der. Vi inviterer dem også inn i kirka til å være en del av fellesskapet vårt. Prøve kanskje å bli kjent med noen av de. Jeg vet at noen her har blitt kjent med noen av de. I dag så snakket jeg med de som sitter her i dag, Silvia og Cosmin. De her i dag og snakket litt med dem før gudstjenesten i dag. Og Cosmin kunne gått engelsk til og med, så kunne få snakke litt med dem om hvordan de hadde det. Og Silvia hadde det vanskelig. Hun er syk og trenger egentlig å reise til Romania og dra på sykehus, men har for lite penger til det. Og jeg spurte hvor går disse pengene til da? Nei, det er penger som vi samler inn og vi bruker på oss selv. Det ingen bakmenn som står bak der og bare bruker dem rått. Cosmin vil veldig gjerne ha jobb, men så lenge han ikke kan norsk så det vanskelig å få seg jobb. Så det veldig lett at vi bare ser disse her rundt omkring som tiggere og romfolk, eller hvor de nå kommer fra, og at de blir på en måte et nummer i rekka, og som ikke liksom har et ordentlig ansikt og et navn, men så det noen ganger veldig godt å stoppe opp og bli kjent med dem, snakke med dem, sånn at de får et navn, og vi kan vite litt om dem. Jeg vet at mange av dem tror også på Gud, og har et levende forhold til det å be, og ta Gud med i regningen. Men de fattige, og de har lite. De underprivilegierte i forhold til oss. Så selv om dette liksom sånn vanskelig og krevende å forholde seg til, så det noe å la seg utfordre, og vi synes det på en måte til og med en god påminnelse for oss at vi møter på dem, også utenfor kirka her. Men vi skal vite hvordan vi behandler dem som mennesker. Og ingen skal føle noe plikt til å gi til dem. De skal få lov til å gå forbi. Ofte har vi jo ikke kontanter engang, så det jo litt vanskelig for oss, den biten der også. Men la oss se dem. La oss se dem som mennesker. Og gjerne noen ganger gi også. Men i dag møter vi altså på en tekst som i seg har med en veldig fattig mann som kan kanskje virke å være som en tigger. Og så det en veldig rik mann. Og den teksten den finner vi i Lukas 16, vers 19-31. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lazarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Hundene kom til og med og slikket sårene hans. Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. Da han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lazarus tett inntil ham. Far Abraham, ropte han, ha barmhjertighet med meg og send Lazarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min, for jeg pines i denne flammen. Men Abraham svarte, husk mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lazarus fikk det vonde. Nå trøstes han her mens du i pine. Dessuten det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss. Da sa den rike, så ber jeg deg, far, at du sender ham til mine 5 brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet. Men Abraham sa, de har Moses og profetene, de får høre på dem. Han svarte, nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg. Abraham sa, hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde. Ja, så her møter vi altså en jødisk rik mann som lever i sus og dus et selvsentrert liv. Og det verdt å merke seg i den teksten her at denne rike mannen har ikke noen navn. Han på en måte en av mange, en i mengden. Men så møter vi også på en fattig mann som lå utenfor porten til den rike i håp om å få noen rester. Han fikk ikke noe oppmerksomhet fra den rike. Men hundene kom og slikka såret hans. Nedverdigende. Men den fattige mannen, han fikk et navn. Han het Lazarus. Lazarus, det betyr den som Gud hjelper. Det nok ikke den Lazarus vi leser om senere, som bror til Martha og Maria, og som blir vekket opp fra de døde. Dette nok heller brukt av Jesus for å vekke oppmerksomheten til fariseerne. For fariseerne får noen assosiasjoner når de hører navnet Lazarus. For det finnes i beretningen rundt Abraham i 1. Mosebok 15, så brukes dette navnet, Lazarus. Men da på hebraisk, Lazarus et gresk navn, på hebraisk det navnet Eliezer. Og Eliezer fra Damaskus, han omtalt som Abrahams tjener og enearving til Abraham før Abraham får løftesønnen Isak. Så denne Lazarus blir på en måte en som blir fraskrevet sin arv. Lazarus fra Damaskus, det tyder også på at dette var en hedning, en ikke-jøda, som da blir fraskrevet sin arv fordi løftesønnen Isak kommer til. Vi kan på en måte forstå at det ligger noe sånn underliggende tema jøde-hedning her, som også Jesus adresserer med dette. Men så dør altså denne Lazarus, og han bæres av engler til Abrahams fang. Abrahams fang, det på en måte, Abraham jødenes stamfar, så det blir på en måte blitt bært hjem til sin stamfar I himlen. Bært hjem til Abraham, det var liksom det endelige målet og det gode, og som alle farisere var skråsikre på, at der kom de til å havne, for de hadde jo alt på stell. Men der det den fattige Lazarus som havner, mens den rike mann som også dør, og som sannsynligvis får en verdig flott begravelse og alt det der, han våkner opp I dødsriket til pine. Og han ser over til den andre siden. Han ser denne fattige Lazarus som har sittet utenfor porten. Og nå ser han han. Før så har han knapt lagt merke til han, men nå ser han han. Ting jo ikke som det skulle være. Ting jo fullstendig snudd på hodet. Der Lazarus og får trøst hos Abraham, mens denne rike, han I dødsrike og blir pint. Derfor så foreslår denne rike mannen, for han har på en måte den holdningen I seg ennå, at send Lazarus over hit, altså han kan tjene meg litt, dyppe mine fingre og svale denne varmen og denne pinen jeg I. Men Abraham han avviser dette som helt umulig. Den rike mannen hadde alle privilegiene mens han levde. Nå er det Lazarus sin tur. Og dessuten så det en dyp kløft mellom dem som det umulig å komme over. Da ber den rike mannen Abraham om å I hvert fall advare sine brødre, slik at ikke også de lider samme skjebne. Men Abraham avviser også dette, og viser at de har alle fortrinnene, de har alle privilegiene, de har Moses og profetene, som de kan lytte til og høre på. Men den rike mannen, han kjenner seg ikke trygg på at de vil høre på det, forstå det de leser, forstå de privilegiene de har. Men hvis det oppstår noen fra de døde, da vil de bli overbevist. Men Abraham sier at det vil ikke hjelpe. Og han vil ikke hjelpe den rike mannen. Den rike mannen går fortapt. Den fattige Lazarus blir berget. Ja, litt av en historie. Hva det Jesus ute etter å få fram? Hva Jesus sitt poeng? Det en historie som handler om forholdet mellom jøder og hedninger? Det en historie som handler om sosial urettferdighet? Om klasseskille? Det en historie som handler om livets to utganger? Evig liv, evig fortapelse? Jeg tror det flere poeng I denne historien her. Det ikke tvil om at Jesus han ivrig etter å avsløre fariseernes hykleri, for det møter Jesus på hele tiden. De som på en måte tror de innenfor, de som tror de har skjønt det, de som tror de kan det, men som hyklere og lever et dobbeltliv. Fariseerne, de var privilegierte folk. De var gjerne kjent for å være litt arrogante. De var ofte rike, velstående og ganske så egoistiske. De brydde seg egentlig ikke så veldig mye om andre mennesker. De var veldig flinke til å dømme andre mennesker. De brydde seg veldig lite om dem. Så lenge de var innenfor, så var de ikke så veldig nøye med alle de som var utenfor. Jesus tar et kraftig oppgjør med denne holdningen I denne historien her. Han tar så kraftig oppgjør med det at de som tror de innenfor plutselig havner utenfor. Og den som opplever seg utenfor den som får et navn. mens de som tror de innenfor blant de anonyme. Når du har en fattig tigger rett utenfor porten din, så skal det ikke være mulig å overse den personen. Men fariserne, de overså masse sosial urettferdighet. De var mer opptatt av rett troenhet. De forsto ikke at en sann tro og et forhold til Gud, det fører til barmhjertighet og gode gjerninger. Og da spørsmålet til oss også, trenger vi å ta et oppgjør noen ganger med sånne innenfor, utenfor holdninger? Der vi kjenner at vi trygge på at vi innenfor og har det greit, og så bryr vi oss litt lite om de som utenfor, eller til og med bruker en del energi på å dømme dem. Så peker denne historien også på at livet har to utganger. Det en del av historien det også, og Jesus snakker om det flere ganger. Og det det ikke alle som liker å tenke på. Jeg tror egentlig ikke det hovedpoenget i denne historien, for jeg tror Jesus spiller på de forestillingene som fariseerne har fra før. Forholdet om at ja, de kommer til å komme på den rette siden i evigheten. Kanskje de til og med kommer til å se over til den andre siden, til de som pines, og kanskje til og med blir godte seg litt over det. De som havna der. Kanskje det noe av forestillingene de har, og som Jesus spiller på, bare at han snur det på huet. Sånn at nå det plutselig de som der de ikke vil være. Men jeg tror ikke evigheten sånn at vi skal sitte og se over til hverandre, og at det en kløft mellom. Jeg tror ikke det det bokstavelige dette vi skal ta til oss. Men jeg tror vi absolutt skal ta på alvor at livet har to utganger. Det snakker Jesus veldig tydelig om. Et evig liv hos Gud, en evig fortapelse uten Gud, og med de beskrivelsene Jesus bruker om det, så det ikke tvil om hvor du og jeg har lyst til å være og tilbringe evigheten. Så kan det gjøre noe med oss, så vi ivrer etter at folk ikke går fortapt. Men la oss ikke være så skråsikre selv. La oss kjenne på hvordan det å være utenfor. La oss ta innover oss de som ikke har fått et møte med Gud, eller som lider av fattigdom, av urettferdighet. For jeg tror noe av vår utfordring, hvis vi skal på en måte ta det til oss, denne teksten her som aktualiserer noe for oss, så tror jeg dette med forholdet mellom rikdom og fattigdom noe vi trenger å ta innover oss. Jesus snakker en del om dette med rikdom. Opp til flere ganger så tar han dette opp, og tidligere i kapittel så snakker han også om det. Og så det i dette tilfellet fariseerne som også representerer de rike. Jesus problematiserer ofte rikdom, eller i hvert fall særlig dette med ønske om rikdom. Han gir det til og med et navn. Han kaller det mammon, som på en måte et navn på en avgud. I dag kaller vi det gjerne for materialisme. Og så kan vi alle tenke at jeg vil ikke være en materialist. Jeg ikke en materialist. Men så tror jeg vi alle egentlig trenger å sette oss litt i fariseerens sete og tenke, det allikevel sneket seg inn en del materialistiske tanker i meg? Det ikke tingene og det ikke pengene i seg selv som problemet, men det en drivkraft bak. Det derfor Jesus bruker et avgudsnavn på det. For det ligger en drivkraft her. en drivkraft av egoisme, av grådighet, av begjær, av frotseri, av stolthet, og noe som gjør at du aldri blir fornøyd. Du får aldri nok. Det alltid noe mer å få tak I. Og noe som gjør at du blir ganske høy på deg selv, og ganske uavhengig, klare meg selv. Og som gjerne gjør at du ikke bryr deg så mye om andre heller. Rikdommen har dessverre ikke det I seg, som man egentlig kanskje skulle tro, at den gjør at vi blir bedre mennesker. Rikdommen gjør ikke at vi nødvendigvis blir bedre mennesker og gir mer til andre, ser andre mer. Det drar ting til oss selv. Det gjør at vi begynner å stole på vår rikdom og gjør også at vi lettere glemmer Gud fordi vi ikke trenger han. Vi hadde besøk av noen elever fra en videregående skole her som skulle ha vite litt om frikirken, og så fortalte litt om frikirkens historie, og så viste jeg til at kurven var sånn at det var ganske mye folk her I denne kirka fram til krigen, andre verdenskrig, mens etter andre verdenskrig så tømtes kirka på en måte gradvis for folk, og engasjementet sank. Spurte dem hvorfor det sånn? Og det ikke bare her, men det gjelder så mange andre steder. At der folk begynner å få det godt etter hvert materielt, og blir opptatt av livet her og nå, så tømmes på en måte evighetsperspektivet og engasjementet I forhold til Gud. Jesus møtte et annet tilfelle en rik mann som var villig til å følge Jesus. Og han var en hederlig mann som fulgte budene og fiksa det meste. Men så var det ett punkt, ett svagt punkt som Jesus klarte å finne. Selg alt du eier. Gi til de fattige. Så kan du følge meg. Og den rike mannen gikk bedrøvet hjem, for den klarte han ikke. Han klarte å fikse alle de andre budene, men den klarte han ikke å gi opp. Og Jesus sa til disiplene sine hvor vanskelig det for dem som stoler på sin rikdom å komme inn I Guds rike. Her det en stor utfordring for oss vestlige kristne. Fordi vi har begynt å stole så mye på vår egen rikdom, og vi har begynt å glemme Gud. Det ikke det at fattigdom noe ideal I seg selv, og det ikke sånn at fattige kommer til himmelen og rike kommer til helvete. Det ikke sånn regninga Men de fattige kan ha en stor fordel I forhold til Gud. De vant til å be om hjelp. De på en måte vant til å ikke klare seg selv. De har ikke så mye å være stolt av. De må stole på andre enn seg selv. Og de kan ha lettere for å bevare et mykt hjerte. Jesus sa, salig de fattige I ånden. Hvordan kan vi som rike, for det de fleste av oss, hvordan kan vi bevare hjertet vårt mykt? Så vi ikke havner I fariserfella. Jeg tror at uansett hvor mye vi har, eier, hvor rike vi så tror jeg vi skal være nøysomme. Paulus gir den instruksen til Timoteus I 1. Timoteus 6 fra vers 6 Ja, Guds frykt med nøysomhet en stor vinning. For tomhente kommer vi inn i verden, og tomhente må vi forlate den. Har vi mat og klær, skal vi nøye oss med det. Men de som vil bli rike, faller i fristelser og snarer og gripes av mange slags tåpelige og skadelige begjær, som styrter mennesket ned i undergang og fortapelse. For kjærligheten til penger roten til alt ondt, drevet av den mange ført vill, bort fra troen og har påført seg selv mange lidelser. Men du, Guds menneske, hold deg borte fra dette, og jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og ydmykhet. Strid troens gode strid, og grip det evige liv som du har kalt til, det som du bekjente deg til, da du bar fram den gode bekjennelsen for mange vittner. Nøysomhet med Guds frykt har stor vinning. Det på en måte et sånt gammelt begrep som i hvert fall en del av den eldre generasjonen forholdt seg veldig til. Har vi mistet det? Har vi mistet det av syna? Har vi blitt grådige? Begjærer vi for mange materielle ting? Har dette livet, denne verden, blitt for viktig for oss? Lever vi med et evig perspektiv? Gir vi nok fra oss? Det det andre. En ting å være nøysom, sparsomlig. En annen ting å være raus og gi. Gi fra oss av det vi har fått, det en god måte å bevare hjertet sitt mykt på. Sørge for å gi fra seg, jevnt og trutt. Gjerne det første du gjør når du får lønna di, det å gi noe bort. Jeg så heldig her at jeg har sånn fast trekk på lønna mi, som går rett i kirka. Jeg liksom får mindre lønn, for det bare forsvinner liksom litt til kirka. Synes jeg en veldig fin ordning å se aldri de pengene der. Veldig, veldig greit. Fast givertjeneste en veldig god ordning for folk, at det blir noen faste trekk som bare, ok, så kan du stole på at det nok allikevel. Så kan du kanskje lære deg å justere noe av forbruket også. Kanskje du ikke trenger fullt så mye som du har. Vi trenger å forvalte det vi har fått på en god måte, og vi kristne kalt til å jevne ut de sosiale forskjellene som finnes i denne verden. For evigheten handler ikke bare om der fremme. Evigheten starter her og nå. Det evige livet, det starter her. Gud vil at vi skal jevne ut forskjellene allerede nå. Det en utfordring til deg og meg, at vi med og jevner ut de sosiale forskjellene som finnes rundt oss. Fikk besøk i kirka her for en stund tilbake, kanskje et år tilbake, eller nei, knapt det, av en som var fra Russland. Edwins het han. Og han kunne ikke norsk og ikke engelsk. Kommunikasjon var en kjempeutfordring. Men han hadde en levende tro på Gud, og var veldig til stede i kirka her, kom på gudstjeneste, og så ville han prate med meg, for han hadde en del problemer. Han var her og jobbet for et firma, det viste seg at han ikke fikk de pengene han skulle fra det firma, ikke det han var lovt. Kontraktsbrudd og ting og tang, og han trengte hjelp, og vi kom til meg, for pastorer løser det meste. Og dette kjente jeg var liksom brysomt, både den kommunikasjonen og språket. Jeg ble sliten av å prøve å finne ut hva han egentlig mente og ville, og de problemene han hadde, hadde jo ikke jeg greie på i det hele tatt. Men jeg lyttet til han, og fulgte han også ned til skatteetaten, og prøvde å få hjelp til han der, og vi hadde en del kontakt, og så forsvant han, så dro han tilbake til Russland, til familien sin han hadde der. Og jeg så ikke noe mer til han, og pustet på en måte litt sånn letta ut da. Følte egentlig ikke jeg fikk fiksa noe for han, men tross alt hadde jeg brukt litt tid på han. Og så nå i høst, så dukker han plutselig opp i kirka her. Og så kommer han til meg på første rad og hilser på meg, og sa, jeg må snakke med deg etterpå. Og jeg tenkte, det enda mer problemer som jeg skal løse for deg nå. og kjente meg litt sånn, ja, brydd av den situasjonen. Men så så får jeg en til å liksom, ja, ta litt kirkekaffe og sånn, skal jeg komme og prate med deg etterpå. Og så kommer jeg bort og prater med han, og så viser det seg at nå hadde han fått en ny jobb. Han jobbet i Fredrikstad i stedet og hadde fått en bedre avtale og for de pengene han var lovt. Og denne søndagen så hadde han bare blitt minnet på at han hadde lyst til å reise opp hit og hilse på meg igjen og takke meg for at jeg brukte noe tid på han og prøvde å hjelpe han. Og det selv om jeg følte jeg ikke fikk gjort så mye, og fordi jeg egentlig følte meg brydd av hele situasjonen. Og jeg ble egentlig litt skamfull. Jeg kjente meg egentlig litt skamfull over å ha hatt på en måte den tanken og den holdningen, og ikke på en måte sett han for den han var, Edvins. Og så lett er det for oss å kunne ha sånne tanker om mennesker vi møter, at de er et nummer i rekka, at de er en i mengden, og en jeg ikke trenger å bry meg så mye om. Og så har jeg på en måte nok med meg selv. Og det er det jeg har lyst til å på en måte etterlate oss med, også i forbindelse med den teksten her, er at vi ser menneskene rundt oss. Vi ser de som er på trappa her. Hilse på dem. Om du vil gi, så gjør gjerne det. Silvia trenger penger til sykdommen sin. Vær gjerne med og støtt henne i det. Jeg tror pengene går dit det skal. Jeg garanterer det ikke. Men jeg tenker en ting er å hele tiden vite hva vi skal gi til, og gi til de gode prosjektene. Det er vi ganske gode på. Men en annen ting er rett og slett å bare gi fra oss noe. Gi fra oss, sånn at det ikke hefter ved oss, sånn at vi ikke blir bundet av våre egne materielle ting og holdningene våre, ikke minst. At vi blir fri fra holdningene våre, så det ikke er en avgud som styrer oss. For innenfor Gud så er vi alle like, folkens. Fattig og rik, ung og gammel, vi stiller likt innenfor Gud. Og innenfor Gud så er vi på en måte alle tiggere i utgangspunktet. Vi er alle mennesker som må rope om nåde, fordi vi er fortapt i oss selv. Vi klarer ikke å fikse dette livet sånn som Gud egentlig krever av oss. Vi trenger Jesu nåde. Og i nattverdkøen så stiller vi også alle likt. Når vi går til nattverd, så tar vi og mottar Guds nåde helt ufortjent. Og det gjør vi med ydmykhet. Fordi vi trenger det alle sammen. Fattig og rik, ung og gammel. Vi trenger Jesu nåde.
Takk for at du hørte på vår podcast. Vi mener at tro er noe som må leves ut i hverdagen. For å få til dette, møtes vi på gudstjenesten eller i husgrupper for å bygge hverandre opp. Ønsker du å bli bedre kjent med oss? Sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.